Pizzi Faktoria laborategia dator, galdera eginez. Noiz utziko dio, euria egiteari?
Turista gidariak, guardasola, aterkia zabalduko du eta bere atzetik ikusleak edo beno, jendea. Garbi utziko baitigu ez dela antzerki obra, baizik eta bisita gidatua. Nola izango da antzerki obra? Alakorik aspaldian, konfinementu garaian desagertu ziren, funtsezkoak ez ziren gauzekin batera. Modu klandestinoan inon ba ote den ere errezeloa bada, baina inork ez du aitortzen alakorik ikusi duenik. Noiz utziko dio euria egiteari, alaxe egiten du galdera turista gidariak 40 urteta gero. 2071an dago girotuta. Bada, mende erdia, 10 urteko konfinamendu hasi zela. 40 dira, amaitu zela.
Bueno, 50.
50. 40 urte amaitu zela, 50 hasi zela.
Ados.
Amaitu ere egun eurutsi batez. Amaitu zen, jendea euritara ateratzen etxetik, aterki eskuan eta musukoa ahoan. Ibilbide luzeko pausoetan, ia asmatu ezinik. Eta euripe horretan inork ikusten ez duen edo ikusia izatea nahi ez duen, Telma izketan turista. Joan den mendean, 1981an, zinema pantailan emakume ikusgarritasuna eman ziena. Telma, bai, Telma eta Luis filma nola, ba huraxe berbera.
Irati honein dia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zeu zara, Telma.
Hori da.
Noiz ikusia duzuzuk filma?
Ba, filma ikusi nuen, bitu, ikastolan jarri ziguten filma, ez dakit, 14 urte nituela. Orduan, badira urte batzuk dagoeneko. Baina, eta momentuan gainera, gogoratzen dut guk ere komentatzen genuela lagunen artean, eta, jo, eske amaiera hori, ostras, eta bai, eta hile, ja, baina zergaitik, ez momentu horretan, baina zergaitik, bere buruaz beste, eta bar, eta bueno, ba, gaur egun beste irakurketa bat egiten dute. Eta nik uste dute noiz utziko dio euria egiteari obra honetan ere badagoela irakurketa, gaur egun egiten duen irakurketarekin ba, antzekotasun batzuk badaudela, edo bueno, hor ja sartze dielako askatasuna, eta beste, segurazki beste desio batzuk, ba, 14 urterekin ez dituzunak hainbeste falta motatzen.
Beraz, momentu honean iritsi da, ja, bukaera ulertzeko gaizaren garaian iritsi da.
Bai, iasan bai.
Obra. Mikel Aion, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zeu zara gidaria?
Ala tokatu zait oraingoan gidari lanak egitea.
Eta zeu madarikatzen duzu euria?
Ba, bai, ez da. Esango nuke, bueno, esango nuke, esan behar nuen denok madarikatzen dugula, baina bada jakina, oraindik zorionez, lurrari lotuago biziden jendearentzat, oparia da euria, ez da, baina kaletarrontzat, ba, ze bat traba egiten duen gehiagitan, ez, eta, bueno, niri gidari kaletarra izatea tokatu zait, eta euriak traba egiten ditu, bai.
Mikel, kuriosidadea, zuk ulertu zenuen? Amaiera?
Filma
ikusi zenuenean?
Esango nuke nik ere irati bezala. Gazte-gaztetan ikusi nuen eta ni ere ondo ulertu barik. Eta azken aldi, duela ez urte gutxitxo, berriro ikusi nuen, baina bueno, ja barituen gauzak irakurrita horren inguruan, eta orduan ja beste begi batzu ez da.
Eskuartean daukagun antzeslan honetan, estreinatzea duzuen lehendabiziko momentutik zatozte ukazioan, ze ez da antzerki obra.
Kuriazko gustatzen zaigu beti jolas egitea errealidadearen eta fikzioaren artean, ez? Eta, bueno, ba, jolas horri tiraka planteatzen duguna da egiteragoazen hori, ez dela fikzioa, baizik eta dela errealitatea, ez? Eta horrela, bueno, pizkat pentsatu nahi dugu muga lausotu egiten dela, bi territorioien arteko muga, eta batetik bestera pasatzen ibiltzen garela, edo jo, errazago dela, bez? Batetik bestera ibiltzea.
Gainera agertokiak edo, ba bueno, estenatokia begiratu eta ez errez egotea, ja hobea, ez ote den ere esaten duzue obran. Norberaren irudimena bezalakorik?
Bai, hori da, eta gero gainera, bueno, ez dugu spoilerrik egingo jakina, baina amaiera berezia du obrak ere.
Ulertuko dugu?
Gure adinean.
Horregaitik, horregaitik hau esan behar nuen. Ba, duelako badakizu beti gertatzen da, ba, zuzendari eta gidoilarien artean, bat zuzen egoten dira, olako tentsio edo ikamikak, ez da gidoilariak egual, ba, ez dakit, zabalik edo pizkat irekiagoa nahi du amaiera eta norberak, hau da, publikoak edo ba, bertaratzen den ikuslegoak itxi dezala eta zuzendari gustatzen zaio pizka gehiago istea eta barrez. Bueno, kasu honetan Mikel egondenez batez ere horre eukindugu Pablo Ibarluzea ba holan kanpo begira da ematen eta gordon berak toki batera eraman nahi zuen obra, baina hori oraintza aipatu duzuen hori ez da ba hibridotasun hori errealitate eta fikzioen artean joko horretan ere sartzen da, ikuste dut obra honen amaiera, ez? Norberak pizka aukeratu beharko du amaiera. Eta, bueno, bai, fikzio baten barruan dagoena da, baina fizikoki ere gertatzen dela nola baitez, errealitate fizikoaren parte dena. Duan, bueno.
Eta zaudete justu, 50 urte barru. 2061 garen urtean.
Hori da.
Hori da, esan duzuen bezala, ba, 2021 urrian, koronavirusaren beste aldaera olako gogor bat edo zabaldu zen mundu osoan, eta orduantxe ba konfinamendu bat hasi zen eta
konfinamendu ez badakoa.
Hori da, konfinamendu horrek iraun zuen 10 urtez eta 10 urteren ondoren ba jendea berriro atera zen kalera eta 2021 urrian eta bueno ba hortxe beste fenomenoa gertatu zen eta izan zen ba euria hasi zela eta sekula gelditu ez, ezta. Eta beraz, ba, badaramatza dagoeneko 40 urte euria bota eta bota. Eta bueno, hortxe testu inguru horretan edo ikusiko dugu zer gertatzen den bizitaren une horretan, bizitaren uneren batean euria egiteari uzten dion edo.
Euria erruz, baina gizartea gutxituta, gaitzak berak eramanda batetik eta norberak alarabakita askotaskok suizidioa ere aipatu nahi izan duzue?
Bai, lehen iratik aipatzen zuen, ez? Telma eta Luisen presente dago ez suizidio moduko bat, suizidio politiko bat, beharroa da esan dezakegu, edo... Eta azken batean, argi dago, badago hemen baldintzatzaile handi bat, denok pasatutakoa gara, gainera hau, bueno, erraz esan dezakegu, ez? Denok pasatutakoa garela, konfinamendu batetik, ez? Iraun zuena, bueno, zorrotza, ez? Hilabete batzuk, ez? Esan dezagun, ez? Orduan erraz jarra gaitezke, pentsatzen zer izango tezen 10 urtez egotea alako, bueno, ba etxeratze batean, ez da? Eta hor jende askok ba, erabaki zuen, ez? 2008 batetik 2021-arako konfinamendu horretan, ba, ez zuela gehiago aguantatzen etxe barruan, eta leioetatik salto egin zuen jende askok eta askok, ez? Orduan, bueno, 2061-arako ba, pentsatzen dugu edo historia kontatzen da, ez? Ba, jende ia erdia, ez biztan lehen Euskal Herritarren erdiak, ba, modu batera labestera, ba, hilda dagoela, ez da.
Publikoa divertitzea edo publikoari pentsaraztea? Zer da zuentzat, garantitzuago?
Bueno, segurazki pentsaraztea da, naiz eta guk divertitzeko egiten dugun. Azkenean hemen ere hori gertatzena da, ba, bukaer hori irekia dela, paseo dramatizatu bat da, orduan, bueno, ba, gero horri biligara, espektakulo honetan kaskoak jantzita, doa publikoa, eta orduan, bai, biligara soinu efektuekin eta jolasean ere, eta, bueno, ba, soinu efektu batzuk, esango dugu, zuk esan zuen moduan, bitu suizidaren aipatzen da, eta hori irudikatzeko ere aukeraketa bat egin behar genuen, orduan, batzutan esatu duzu ba goazen ezta izutzera izu horretatik ere pentsatuko dute hau ta beste eta gogo eta baina bueno horren inguruan egia esan berbaldi asko izate ditugu batzuetan pentsarasi horretan larre urrunegi joaten bazara edo joaten bajara ba azkenean publikoaren deskonexioa ere gerta daitekeela ezta esan nahi da hau larri da eta ja nire barrera edo nire babesa jarriko eta ez naiz historioan sartuko baina oro har bai pentsarastea eta gitzienez obra bizitzen hasi direnetik eta bukatzuten momentuan ba pizkat diferente egon daitezela, ezta? Hasi zuten duela 30 minutu hasi dutenen momentuan zeuden aldarte horretatik gutxienez ba zeuzer eragin izana.
Arretari eusteko modu bat galderak egitea. Mm-hmm. Galdetu aldiozu zure buruari norazoa zen? Mikel?
Behin eta berriro errepikatzen dira alako galderak, ez da, bueno, hemen iratiren pertsonaiak botatzen ditu hoietako asko, ba, iruditzen, bueno, pizkat, azken batean historian edo kontatzen duguna dala, delako, ba, nola batzuetan bagoaz aurrera, eta bagoaz norbaiten edo zerbaiten atzetik ondo jakin gabe zeren edo noren atzetikoa zen, pentsatu barik noren edo zerk, nork edo zerk mugiarazten gaituen, ezta? Eta horregatik, ba, pentsarazi nahi diogu jendeari, hain zuzen ere, hori ez, eta badago hor jolas bat edo paralelismo bat, ezta, ba, nola Telmak eta Luisek, ba, beraien kotxe hartu zuten, eta bidean aurrera egin zuten, ezta, eta gaur egun nola ia ezer ezin dugun egin, ezta auto hartu ere GPS tramankulu bat gabe, ezta mugikorraren GPS-eri gabe, ez? Azken batean ezote garen gero eta gehiago kasu egiten hori ze makinei edo teknologiari berari, ez? Eta nola ari garen bideak jarraitzen, ba, beste ez dakigu oso ondo noren interesen arabera, ez? Eta orduan, ba, pizka bat horren inguruan ere nahi dugu jendeak hausnartzea, ez?
Iratita zuk azkenekoz noiz galdetu zenion hori zure buruari? Bueno, behar bada, edo gehiagotan galdetzen diozu zure buru hori beste eginkizunean ari zarenean, edo aktore lanetan ari zarenean gehiagotan?
Bueno, ba, nik uste dut kutsatzen diren munduak direla, ezta. Gehiago galdetzen diot, orain duela ia bete 35 urte egin dituen, eta gehiago galdetzen diot nire buruari orain, duela 10 urte baino, duela 5 urte baino, duela 3 urte baino, hori bai igertzen dut. Nora noan baino, ia noan toki horretan, zelan eraiki dezakedan, ba, ez dakit, danok egiten duena, ba, gure identitatea edo egoteko modua, eta bar, eta personaiekin ere gauza bera gertatzen da, jakina. Personaia honek, turistarenak esango dugu, nire personaiak, ba, ibilbide honetan ere aldaketatxo batzuk ditu, eta orduan komentatzen nuen, ez, bai, Mikelekin edo Pablorekin, ba, hemen igual abotza aldatuko dolan, edo gorpuzkera, eta uste dut hori bizitza errealean ere, bueno, batzutan egiten dudala, ez da, espazioa zein, konpainia zein, eta, bueno, horrek eramaten zaituela, beste non horri izatera, segurazki baita ere.
Ez dut, zuen arteko elkarlana, elkarlanerako kontratua luzatu egin duzu, ez da? Zer, elkar ezagutu genuen egunan.
Bai, horre ezagutu horre, genuen elkar. Horrez,
hori da, egun hartan, segitzen duzu lan horrekin ere.
Bai. Bai, asteburuan, bueno, esan.
Bai, ez, egia esan horre, bueno, piztifaktoria guk beti esan dugu, ez, Igorrek eta Igor Arzuagak eta biok sortu genuen, oraingo honetan ere Igorre zuzenean ere egongo da, musika jartzen, ez da, gitarrarekin. Eta guk beti izan dugu gurea zela alako, bueno, antzerki edo
Bai.
Bueno, hau nik beti esaten baitu niri antzerkia zaidala gustatzen, eh? Baina esan behar nuen hori, ez? Ba, gurea alako ideien laborategi deitu genion eta oso gauza ezegonkor bezala aurkeztu genuen, ez?
Zera bat.
Bai, zera bat. Zera ezegonkor bat, ezta? Eta orduan gustatzen zaigu, ba, bidean joatea, bueno, ba, jende desberdina aurkitzen, eta batez ere gu laudiokoa gara, eta laudio aldeko artistekin, ez? Eta, bueno, kasu honetan ezagutu genuen irati, bueno, iago da Bilbo aldekoa, baina, bueno, kasu honetan, ba, laudio hartu dugu Bilbo aldea, ez? Ez da beti Bilbo garaia aterako, eta, bueno, ba, oso sintonia ona daukagu iruron artean, eta bueno, ba, ari gara ere, proiektuak, bueno, proiektu berriak eta bururatzen zaizkigu, eta bueno, orain ematen du emankor gaudela, eta bueno, ba, lase ari gara pizkat hori aprobetsatzen, eta bide hori egiten, eta bueno, euskalo behar bada, este norabide bat, edo...
Bihar beste bueno. Konfinamendu bat,
edo... Ez dakit nora eraman gaituen,
ez dago jakiterik, beraz. Mikel, eta beste lanean, aligia, jendaurreko lan horretan, zeure itzak erabiliz, aktore edo ere bazara, antzerkia gustoko ez duzun hori.
Bai.
Zer moduz turista giderari lanetan?
Egia esan, ez zait gehiegi gustatzen jendearen aurrean jartzea, baina aspaldi egin genuen gure, bueno, lehenengo antxes lantzoa, ura ere oso gauza berezia zen, tako idun zapatagorria eta hortokatu zitzaidan alako papertxo bat egitea, eta banuen barruan zerbait ez gustatzen ez zaidan arren, banuen gogoa pixka berriro jartzeko jendearen aurrean, ez
da? Deseroso sentitzeko edo?
Hori da, gaizki edo gustatzen eta izkizun gauzetan sentitzen zarela ondo?
Mikel Aion masoka.
Bai, ematen du ez da pixka bat, baina ez dakit badago, bueno, zango nuke denok, bueno, edo niri denok ez dakit, niri behintza gustatzen zaite, zola pixkat urduritasun berezi hori sentitzea, naiz eta gaizki pasatzen dudan, baina aldi berean zeo zer ematen dit, eta banuen gogoa berriro jendearen aurrean jartzekoa, eta bueno, kosta egiten zaizen, niri, nik egia zan aktoreak, antzerkia zei gustatzen, baina aktoreak miresten ditut nola kapaz diren, batez ere memorizatzeko testu horiek, nola beraren gorputza erabiltzeko, wow, iruitz zei, oza, miragarria ez, eta iratiri askotan esan izan diot, baina nola zara kapaz ikusten duzu eta oso denbora tarte laburrean, zenbat testu ikasteko eta memorizatzeko kapaz den, eta niretza da hori, zakit, behar bada, supozatzen dut dela, nahiko nuke aktore izan, baina argi daukat, naizela gai ez, baina saiatzen naiz, noizean behin, alako gauza txikiak edo egiten ez.
Irati, zer modu zabaltzen du aterkia Mikelek?
Abitu, horren inguruan ibili ginen berbetan, ze aterki, oza, bueno, ez aterkian inguruan bai, egia esan, esan izulako beto zala beste mota batekoa hartzea, igual erosoago, eta barra, ez da?
Kriston aterki handia daukagu gainera.
Bai, badespadan. Baina, nik uste dut, Mikeli gustatzen zaiona da, nik uste dut, edo zugri gustatzen zaizuna begirari da hola, haine, baina orain zer esango du. Idazten duen hori, beste batek irakurri, eta orduan beste horrena ere egitea. Hau da, gustatzen zaio, partekatzea bere, ezakite, idazkiak, edo, bueno, ba, literatura ibili da, orduan, ba, izan relatuak eta barretar, orduan gustatzen zaiona da, ikustea beste batek zelan izten duen historioa, ze, ez dakit, ze molde ematen duen personaiari, zea, botzea, bar, orduan, hori irakurleekin, jakina, bueno, irakurle talde batean bat zaude, eta tokatzen bat zaitu batea, ba, jasotzen duzu, baina bestela aktorekin ikusten du hori, ez? Eta gogoratzen dut lehenengoen saioan, gau, ni pixka, beldurrez joan nintzen, ez nituen ezagutzen, eta ordan kotxean bueltatu ginenean, ez zelan ikusi duzu, ze azkenean hemen ondoan duzu idazlea, eta, jo, eskerrik asko, eta zelan ezur bamitu dituzuen hemen personaiak, orduan, bueno, uste dut, zuk ere, ez da, Mikel, hartze dituzunean paperoie, bai, jendaurrekoak erronka bat dela, baina gero baita ere da beste ni batzuk topatzea, eta segurazki beste toki batera iristea, ez da, nora zer egiten duzu hemen, edo galdutalde zure burari nora soazen, ba, segurazki, ez dakit, galdera horiek beste erantzun bat jasotzen dute jendaurren edo esposizioan zauzenean.
Mikel,
wow.
Eta iratik ze ematen dio bere zure, zuk idatzitako pertsonaiari?
Jo, gogora ekarri du hori ez, kotxean lehenengo hau elkar ezagutu genuen eguneko lehenengo ensaiotik bueltan ez, eta berak hori ez galdetu zian, bueno, zelan ikusi duzu eta zaizer, eta niretzat opari bada, alako, oza, egotea jendea ez, kasu honetan, ez, aktorea, oza, ni berriro diot, oza, miresmen osoa aktorekiko, nola, haien gorputza, haien ahotsa, haien azala, haien mugimendua, haien dena jartzen duten, kasu honetan, ba, ez, nik idatzitako personaia bat gorpuzteko eta personaia hori mugitu alizateko, personaia horrek ahotsa izateko, eta kasu honetan iratirekin, nik beti hau proposatu nionean parte hartuko duzu honetan ere ba, eta bera izatean, bueno, baina bilazazu beste norbait, eta denik esan nion ez, nire zitzaideala bera egiten duen lana, behar bada, bueno, ba, gertutik ikusi nolako elkar ezagutu genuen egunean, ensaio guztietan egoten nintzen, eta bera egiten duen lana itzela dela, ze dena ematen dio ez, personaiari, eta eskuzabaltasun izugarriarekin eta nola egiten duen bere personaia hori eta nola hartzen duen ba beste zera bat, ez? Ba segurazki aktore denek egingo dute, ezta? Baina bueno, nola bere prozesua ikusi nuen gertutik, ba hori ze, ez? Berriro ni beintzat marabilatuta nago, ez? Egiten duen lanarekin.
Irati, zuk noiz egintzen nuen zeure pertsonaia zeure?
Telma, esan nahi duzu edo, bueno, pertsonaia hau, ezta? Egiten nahi naiz, uste dut, ostegun arratzaldera arte, oda, estrenoaren egune arte ez dala osotu egongo eta segurazki aldatzen joango da. Baina egiten ari naiz, ze azkenean, beitu aurrekoan joan ginen hori ensaiatzera bertara kalera, ez den esantzoki baten, ba, nahiz eta gure espazionetan eta ensaioak egin, testua pasatu eta bar, ez da gauza bera. Orduan, kalean egon ginenean, gurutzatu genuen eta kotxe bat pasatu zen pasatu, ez, bueno, pasatu behar etzen, baina bueno, nik testua botatzen momentu baten, eta orduan bueno, horrek beste zerbait eragin zuen nigan, eta orduan pentsatu nuen, ba, beste era batera mugitu behar nintzela, edo distantziak handiagoak direnean, lehen Mikele komentatu edo badirudi, benetan euria egingo duela, bai ostegun eta ostiralean, orduan zuk zer egingo zuzen, ia aterki barik noa prinsipos, eta gero ja euren planoa esango du jartzen aizenean, ba, aterki bat daukat, eta bueno, ba, ikusiko dugu, ba, ez dakiz hau gustitzen bada behingo dugu holan, edo oraindik egiten nahi naiz, baina, bueno, polita iritu zait baitare, Telma eta Luis pelikularen inguruan pixkat irakurtzea, ez? Eta esan nahi dute, bai, ez bakarrik kritikak eta, baina, bueno, pixkat barristea pelikula eta estena batzuk ikustea, eta hau da, gero ikusiko da, ba, bueno, ba, Telma bera personaiak eta guk daukagun Telmak ez daukate holan, antzekotasun handirik adiez fisikoki edo besterako, baina badaukate bai askatasun egarri hori, ez da? Eta bueno, euren bideak sortu eta jarraitu nahi hori eta bueno, ba, eurek euren historia gidatzearena, ez da? Eta bueno, bere gidoilariaren Texaseko emakume bat da gidoilaria, Kali Kouri, eta bere elkarrezketa bat irakurtzen eta esaten zuen hori, ez da? Ba, zaian ez daiola, baina ikusten zuela hori, zegoela bere bidea eta bere destinoa nolabait irudikatzen zuen pertsonairik Hollywooden edo emakume pertsonairik eta horregatik sortu nahi izan zituela Telma eta Luis. Orduan horrek ere nolabait osotu du pixka bat, bai, bere izaera, pertsonaian izaera.
Zuen fikzioa egiazkoa da.
Bai, eta egia zan, oraingo honetan inoiz baino gehiago, ze orain Irati ari zena kontatzen, ez da, nik esango nuke oso ikuskizun, ez dakite, basatia dela, ez? Azken batean, gertatuko da lau egunetan, eta lau egun horietan baino ez, propio sortu dugu Gasteizko antzerki jaialdirako, propio sortu dugu Gasteizko Ibai Ondo auzorako, eta guk esaten diogu halako etiketa bat jarri beharko bagenuez, nola baiteko performance moduko bat dela, hau da, egin ditugu ensaioak, ensaio bakoitza izan da oso desberdina, bi argoaz, bueno, beste ensaio, azken ensaio orokor moduko bat egitera, ja tramankulo tekniko guztiekin ere bai, kaskoak, ez da gizera, ez da izan erraza hori ere ez, eta beti gertatzen da, eta guk ala ere ala hartu dugu, ez? Eta ezken nuen nahi Pablo Ibarluzea ibili da esan dezagun zuzentzen, baina ez aldi berean, ez? Osea, ezken nuen nahi oso spektakulo itxi batekin, ez? Segurazki egun bakoitzean gauza desberdin bat gertatuko da, kotxe bat pasako da, bestea gertatuko da, egun batean egingo du euria, urrengoan egingo du eguzkia, urrengoan egingo du ezteizer, orduan
hori etzaizue da jola, euria...
Berdin zaigu.
Berdin zaizue.
Bai, berdin zaigu. Den
erdi txantxa egin duzu eta gupentzatzen nuen, ba, atertuko ez balu asko zobe.
Bai, prinsipioz bai, baina egia zan, klaro, kale ikuskizun bada, orduan batez ere publikoaren zat pixka bat deserozoa izangoa kalean egotea, hotzarekin, euriarekin, eta baina gure buruari esan dioguna da hori, bueno, gertatzen dena gertatzen dela, azken batean da bizirik dagoen ikuskizun bada eta desberdina izan guretzat erronka handia da jakina, baina zorionez bueno, ikuskizun labur bada eta orduan bueno, gertatuko dira gauzak inoiz baino errealagoak izango direnak, ez? Horregatik ere zaigu gustatzen esatea jakina orain hemen inor entzuten ez dagoela, ba, konfesatuko dizue, jakina fikzio badela, baina errealidade dosi handiak izango dituena.
hori guztia gertutik eta zuzenean, aterpean edo euripean ikusi nahi duenari esango diogu, noiz utziko dio euri egiteari bihar ostegunetik igander arte, Gasteizen Ibaiondo auzoan izango dutela. Ikusgai, Mikel Ailon Irationa India, segi dezazuela gustoko lanean Pizifaktoria laborategian.
Mila esker.
Eskerrik asko zeuei.